Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, dobro dan, drage poslušalke, dragi poslušalci. Lepo pozdravljeni z Brezi, kjer danes oddajamo, kjer danes začenjamo našo svetovalnico. Namreč z našim mikrofonom, z miniterinskim studijem, smo se oglasili pri sestri Nikolini, ki jo zdaj tudi lepo pozdravljam in želim dobro jutro ter tudi dober dan.
Ja, lepo dobro jutro.
Tako tudi na Brezjah sije sonce, tega ste najbrž tudi vi zelo veseli.
Ja, zdaj smo si pa, no, vsi si želimo že teh sončnih žarkov, ene toplote.
Tako. In drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi današnja svetovalnica je v prvi vrsti namenjena vam in vašim vprašanjem, vašim kuharskim, takšnim in drugačnim zagatam. Zato je tukaj na voljo telefonska številka 01-512-10-00. Torej 01-512-10-00 za vaše vprašanja, ki jih lahko sporočite torej po telefonu, ali pa seveda tudi naš elektronski naslov je odprt, kuhajmo@ognisce.si. Torej, kuhajmo@ognisce.si. Ja, že v napovedi smo rekli, da je običajno v tem letnem času, v drugi polovici maja, čas za beluše in bezeg. Letos je nekoliko drugače, ampak lahko pa se pripravimo, ne? Pripravimo vse potrebno za kakšen bezgov sirup, šabeso in podobne stvari, ki jih delamo iz bezga. Kaj pravzaprav vse pride v poštev?
Ja, zdaj, za kar se bomo odločili oziroma več stvari lahko naredimo, zlasti, ko je zdaj sezona cvetočega bezga, ki se začenja. To bo zdaj prej ali slej, že jutri je lahko, a ne, marsikje. No, če delamo šabeso ali pa bezgov sirup, te pijače recimo, pač da imamo tudi sladkor, bezeg da naberemo, kakšno limono, če želimo prav z naravno limonino kislino, če ne pa citronko, ali pa skombiniramo neke limone, neke citronke. To je v glavnem vse, kar rabimo za to bezgovo pijačo.
Koliko cvetov pa naj naberemo, potem seveda, ko bodo že dovolj odprti in cvetoči?
Zdaj za šabeso recimo, da delamo malo večjo količino, 10 litrov vode, ali pa vsak se lahko prikroji. Tam, zdaj odvisno, kakšni so cvetovi, malo večji, malo manjši, tam, če jih naštejemo, jih je 30, jih je 50 lahko, a ne? Od tega je kvaliteta. In pol tista višja stebla, ta debelejša, lepo škarica, mi tudi odrežemo. Jaz rada prekuham vodo, pa namočim za potem za šabeso namočim, pridam še nekaj narezane limone kar zraven in to, da se namaka. Vsaj 24 ur vmes, če enkrat premešam, tako na 12 ur ali pa dvakrat vmes premešamo, no pol pa odsedim ali pa samo eno tretjino vode prihranim, da prekuham sladkor. In tega ohlajenega uprecajen bezgov sok zdaj precedim, še tele citronke dam zraven in tako je ta šabesa pripravljena. Premešam, se lepo umiri in jo nalijem. In potem steklenice ali pa te, lahko so tudi plastenke, na vse zadnje lepo zaprem, položim v hladno, temno klet. Še bolj sigurno pa je, ker to rado pride do vrenja, zlasti toplota to pol deluje, vre, je pa dobro, če je malo prostora v hladilniku. Tako, tudi spodaj jih lahko položimo si, pa mogoče še vrata ne tri in to je kar nekaj pijače takole. In podobno delamo pa sirup, ki ga pa še bolj sladkamo seveda, in tudi rahlo lahko skoraj pride do vrenja ali pa toliko sladkorja damo, da kot sem zdaj razložila, tako z več sladkorja prekuhanega, ohlajenega zalijemo, premešamo, veliko bolj sladko je in takoj nalijemo, brez da smo pregrevali potem sok sam iz bezga. In ta sirup pa lepo drži, zapremo, imamo stekleničke, steklenice, literske manjše ali pa še večje recimo in tako mešamo sirup potem za pijačo. Kar je pa zelo dobro domače, naravno, a ne? In tako šabesa oziroma bezgova pijača, sam bezek tudi tako pomirja, pomirjajoče deluje in okus je kar večini zelo sprejemljiv.
Torej, gospodinje, gospodinci, naj se v teh dneh pripravijo, naj nakupijo, zapisal sem si, sladkor, limono, citronsko kislino.
Tudi, tako, ja, da je to doma, ne da potem joj, ni nič te kisline, zmanjka sladkorja, ne. In so take zadržki nepotrebni, tako zadržujejo eno delo, ki ga ne moremo končati, ko si je bilo malo v planu, ne. Tako da veliko pomeni to, če imamo material takole res pripravljen in delo se hitreje odvije, ga prekončamo in tako nam ni tisto, kaj vem, se nagolim, še kaj druga pride zraven in tako smo potem neki stiski, pa nimamo pomoči mogoče.
Tako, to je bilo nekaj nasvetov glede bezga. Če imate še vi kakšno vprašanje, drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni 01 512 10 00 ali pa kuhajmo@ognisce.si. Imamo pa vprašanje, ki ga je poslala poslušalka Jana z Brezi pri Tržiču. Prosi za nasvet, na kakšen način uporabljati fermentiran stročji fižol. Lani so imeli res veliko tega fižola in so ga dali kisati kot zelje. Je zelo dober, vendar ga ne znajo uporabljati, ker je trd in se mora zelo dolgo kuhati, da se zmehča. Imate kakšen nasvet?
Ja, ne vem, zdaj iz tega, da bi rekla, takšna je izkušnja, to ne morem reči. Zdaj, ker je okisan, zdaj okisano živilo se težko zmehča oziroma kis preprečuje, da se ne zmehča. Ne? Tako da je zdaj tole vlaganje fižola je kar, ne vem, razen da ga da zdaj enostavno odsedi, plakne enostavno oziroma zalije in ga skuha. Da ga kuha, mogoče malo podaljšan čas in tako kuhanega potem mogoče pripravi v solato. Če ni prekisu, je tudi mogoče za kakšno juho zelenjavno možno ga uporabiti potem. Ne? Zdaj, če ni mehak, kar ni, seveda ne, ni to kumara, ki jo lahko pojemo, ki je vložena kisla, je ga treba enostavno skuhati. Zdaj, najboljši pa je v vodi, ker zdaj, če je zelo kisu, je treba v vodi ga fajn kuhati, če ne pa v mali količini vode, bolj v pari, da se ga zmehča, da potem lahko uporabimo. Bodi se za solato, kakšen okus ima, je lahko tudi priloga, je lahko tudi kakšna juha, kot sem rekla, in je potem lahko miksana zelenjavna juha, kremna juha, kjer se zgubi in daje en dober priokus, ker takšne juhe takole navadno pred serviranjem še za kakšno žlico domačega kisa okisamo, da so nekje bolj polnega okusa. Tako bi si pomagala, da ga spravimo še preko kuhanja v to, da je grizljiv, da je lahko za pojest.
Ni prav običajno, ne, da bi dali takole kisati stročji fižol?
Res, da še nisem slišala. Še, to mi še ni prišlo na misel, kakor drugo se damo kisati, a ne, ko delamo pri tele z raznih srbskih in podobnih solatah po imenu nekod že. Tam se vse lepo preparira, okisa, omedi, da je, kakor tudi kumare, ne. Jih samo mehno pasteriziramo, da so vložene in praktično več ali manj surove ostanejo, ne? Ampak se potem morajo biti pa grizljive, tam pa je obratno, če bi bilo mehko. Tako da, no, na ta način, če ji bo to uspelo, če bo s tem lahko postregla, potem me prav veseli.
Ja, morda pa je kdo tudi že kdaj naredil kaj takega, torej okisal stročji fižol, pa ima kakšen nasvet za našo poslušalko Jano, vabljen, da nas pokliče oziroma da nam piše. Naslednje vprašanje je povezano z jajčno omleto. Poslušalka bi rada pripravila jajčno omleto zelenjavo. Predstavljam si, da je to taka bolj skoraj kot kosilo ali kot neka samostojna jed.
Ja, to je na taka, no, bi rekla, namesto pečenke, namesto kakšnega zrezka, je lahko tako porcijske jajčne omlete so narejene. Zdaj za zelenjavo, ki jih pa lahko zelenjavo, ki ima tako pripravljeno, mehno dušeno recimo, zameša v to razžvrkljano jajce in skupaj speče kot omleto in tako da, preprosto, a ne. Je pa možno, da naredi zelenjavni nadev. Zelenjavo, katero želi vložiti, lahko v tem primeru, ko je sezona šparglju, lahko pripravi šparglje, ki jih zavije v to jajčno omleto. In takole jajčna omleta, šparglji v jajčni omleti, na primer. Lahko je pa to narezano, popraženi šparglji, recimo jih nima toliko ali pa nimajo samo šparglju radi, pa še zraven, ko to na čebulo da, še kakšen korenček na riba, zraven tako na grobo, a ne, da se to vse skupaj popraži, še kako drugo zelenjavo, ki bi rada vključila ali jo ima že tudi pri roki. No in to, ko je popraženo, začinjeno, okusno, lahko nadeva s tem pečeno jajčno omleto in to je okusno in samo jo preloži, previje in da na mizo. Že samo to je tako delo zadnjega časa pred kosilom, da lahko takoj servira. Ne? Ali pa tale zelenjavca počaka, potem pa samo jajčne omlete hiter speče, to hiter zakrkne ne? In jih potem tako servira. Ali pa v jajca prav zameša vse skupaj, pa se speče in tako počasi peče porcijske tele omlete.
Morda kako prav dobro narediti jajčno omleto, da bo res okusna, taka ja. Mehka, puhasta?
Ja, tako zdaj, po dve jajci recimo vsaj za osebo da in tole zelenjavo, ki jo pripravi v narezano, naribano, popraženo, da je zdaj okusna, mehno se veže, sočna dokaj, ki jo pa lahko zdaj da še lahko k jajcu, recimo žlico mleka, žličko moke celo, tako da to še pomnoži in takrat je bolj rahla, ali bi rekla, malo bolj naraste, a ne? Ker sam jajc je potem tanek. In v tole zameša zelenjavo ali pa zelenjavo pol nadeva, ko to omleto speče. Tako malo večja ponva naj bo, tako da ni debela ta jajčna zmese zlita takrat, da se lepo zapeče, obrne celo, no in potem nadeva pa lahko takole ima v jajcu skupaj pečeno kot omleto, da je rečem suho pečena pa servirana, kar je mehno lažje za serviranje ali pa takole rokovanje pripravi ali pa jih pol nadeva in tako jih naloži pa so takoj zavziti.
Dobro, v redu, uspešno. Zdaj pa je z nami poslušalka Tilka iz Logatca.
Pozdravljeni.
Dobro, dobro jutro, Tilka, pozdravljeni.
Dobar dan. Z fižolom jaz ja. Ga delam tako, da ga pripravim, operem in ga vržem za 5 minut v vrelo vodo in ja. Ko je ohlajen, ga dam po vrečkah in v skrino in ga uporabiš, kadar češ za karkoli, za mineštre, karkoli.
Ja, to je, ko, veste, ko vlagajo, a ne, ali pa vlagamo, tako ga delamo, ona je ga pa že fermentirala, se pravi vložila v kis, da je ostal kot sveže vložen v kis, a ne v
ja,
tole
samo kis, tist, kar je v kisu, se ne bo skuhalo.
Se ne bo, ja, zato pa jaz tudi pravim, da kis preprečuje, da se živilo sploh ne zmehča, a ne.
Zato pa kis ja. Lepo pa zelje, moramo
zelje.
Kuhati.
Ja, tako. Ja, saj zato, če bo
gala. Mislim, to, kar ste omenjali, jaz ja. Delam po knjigi od Richarda Wilforta, ja. To opisuje, kako se z regradom dela. Pride 2 litri vode, daš noter zelišč, 3 do 4 pesti zelišča kuhat.
Ja.
20 minut počasi se to ohladi, odcedi in se doda 1,5 kg cukra pa 3 do 4 limone soka. Jaz to delam tudi zdaj z vršički. Je smreka, bor in brin,
ja.
Ker to da več vsega, kar telo rabi, ali pa tudi bezek, pa lipo, ali pa trpotec, pa še kaj drugega, kar spada zraven, to, kde ja. Zelišči kombiniram.
Aha, tako da so res bogate stvari na izbiro oziroma koristne za zdravje, a ne?
Lepo, lepo, Tilka, hvala lepa za vaš prispevek, za vaše ideje v naši današnji oddaji.
Super, tako, ja, hvala vam.
Se je že poslovila,
torej lepo zdrav Tilki v Logatec. Ja, slišali smo nekaj njenih izkušenj, tu je dobrodošlo, da dopolnimo znanje in več glav, več ve, to je že od nekdaj veljalo. Tako zdaj je ura 8:14, spremljate Radio Ognjišče in svetovalnico sestro Nikolino. Vabljeni, da svojimi vprašanji sodelujete na 01 512 10 00. Ali pa na našem elektronskem naslovu kuhajmo@ognjisce.si. Ja, ena od poslušalk vas prosi za recept za orehovo rulado. Če lahko kaj pomagate, kako naj naredi orehovo rulado?
Verjetno misli tole brez moke.
Najbolj brez moke? Ne, ni. Ja, nadev iz smetane je še napisan, da bi nadevala smetana ja, potem. Ja.
No, zdaj lahko obe, ker ena je tako biskvitna orehova, ne, kjer se da moka, k moki orehi pa malo arome dodamo. To je zdaj, da recimo ta način je eno jajce, ena žlica sladkorja, pa ena vredu žlica je moke, orehov zraven tudi ena žlica, pa še malo arome cimeta in malo limonine lupine in z tega delam biskvita, ne? Recimo 4 jajca, 5 jajc za en pekač, da pride rolada. To je ta. Tale, ko je pa orehova rolada z smetano, je pa samo orehi, jajca, sladkor, orehi. In je to recimo enih, tu pa treba več jajc dati, ne? Tam dam 4-5 za eno rolado, tukaj pa 8 ali pa 9. Potem pa toliko sladkorja in tudi polnih 9 žlic orehov. Je pa, da bo veliko bolj rahla za eno žlico presijanih belih drobtinc zraven med orehe pomešati, malo cimeta, limonine lupine in tako naredi. Sneg vtepe sladko, rumenjake in lepo rahlo zameša potem tele orehe z aromo. In na peki papirju, da peče. Tako je dobro, da peki papir, ki ga damo na pekač, še z oljem pomastimo, da potem jajo lepo lahko umaknemo. No in jo obrnemo, počaka in ko se ohladi, je pa tako za takšno rolado eni 2 kisli smetani, ki jih rahlo skremamo in s tem namažemo. In ker je tam tak dovolj sladkorja in vsega, je pa samo tale kisla smetana ali pa če hoče tudi sladko smetano, a ne, eno ali drugo, samo kislo ne more skremati tako daleč kot sladko recimo, tale kisla se kar takole in se potem lepo namaže, malo tanjše in je bogato zavita, ker je to tanjši biskvit, orehov biskvita. Ne. Tu sta zdaj 2 variante, zelo bogata ali pa tale preprosta biskvitna z orehi.
Uspešno ji želimo, ob 8:16 pa pozdravljamo poslušalko Marijo Zbrt. Dober dan, Marija.
Dober dan.
Dober dan.
Vaša vdaja mi je zelo všeč, nimam poguma za poklicati ponovadi.
No, zdaj se pa slišimo.
Jaz bi rada, imam en star recept, ki piše noter, da so mandeljni ali pa lešniki nadrobno narezani. Zdaj, kaj je nujno to ali ne?
Ja, v kam jih boste dala?
Ne, to je biskvit s torte, meni je naša mama delila enkrat in zbiram, rekla, da bom provala, ne. Je 7 jajc, 15 deko sladkorja, 7 naribene čokolade, 10, 15 na drobno narezanih mandeljnov. Tu je mandelj, mi zdi lešnik, mi pa drobtine zraven.
Da mehno porahlja, a ne poveže. Ja, glejte zdaj, če jih lahko fino, ker težko je pa rezati tele...
Zato?
Ja, lahko jih pa grobo zmeljete, če imate vi sami mlinček ali če jih na multipratik, kar ni tako dobro, kakor na mlinček, ne? To je razlika potem, ker multipratik to preveč zmečka in je masno potem, so pa kepce. Ne? Zdaj narezati jih je pa treba več ali manj navlažiti, da so mehno vlažni, če ne to samo drsi. Samo to je zamudno, veste, toliko narezati.
Zato se nekaj nalutim, ja. Kaj pa, če bi se mlela na blu isti učin, kdo ve, a bi bilo drugače ali kaj?
S čim?
Če se mleješ. Mislim, jaz sem navadno,
če
mleto reke, ni proti drob, ne?
No, tistega, ki imate za orehe, tisto pride drobno, pa še eno bolj grobo mora biti tudi en taki vložek v mašinco. A ni? Sigurno ni.
Ne.
Ker če bi imeli kak star mlinček, tisti imajo ene 3 tele rezila, različna, srednja in še bolj groba, kar so zelo groba za mletje, kar malo težje. Ja, tisto bi bil en dober pripomoček in na tisto je kar dost grobo, a ne? Niti ni tako fino, bi lahko rekla. Zdaj, če pa vi date zmlete, glejte, boste tudi lažje naredila, kot pa jih zdaj rezati. Pa bo tale torta, biskvit, kar boste z njo delali, pač, daj so tistile drobci noter, se čutijo in to malo pogrickajo lahko, komu je to všeč, a ne? Ni pa tudi ne vsem, na primer. Vi si date poskusiti, takole pomaga, da jih enostavno zmeljete. Če lahko, pa bi tako probala, pa boste videla, če vam bo temu podobno, če ste zadovoljna s tem, če ne bo pa še kakšno napravico treba nekje najdeti, poiskati, si dobiti ali kakorkoli že pogruntati, kaj bi bilo primerno, da bi to na drobno lahko se sekljali praktično. Kak je drobilc?
To gledam, nič, tukaj ne pa nič drobtin, nič moka. Pri teh mandeljnah. Medtem, ko imamo v delešniku, ki je ravno tako, pa je pa so 5 gramov drobtin.
Pet,
ja. Ne vem, to sem jaz propisala, nisem pa še delala, da, ali je pravilno sploh razpev, ali ne.
Kako je izvedel.
Ne se vam ja. To.
I'm, no, to je čist v redu, možno, glejte, samo takšne torte so kar, da bi rekla, kompaktne, kar treba jih lepo čim prej dati v vročo peč, ko je sestavljena v model dana.
Še počasi, da pečeš, pišete.
Ja, počasi, da to lepo naraste, brez ventilatorja bi jaz rekla, bi bilo tudi bolj uspešno. No in potem, da se prepeče, pa ne premikati, ne obračati, recimo, ker takrat se malo sesede in tam bo takoj slanina sta lahko ostala. Ker tu ni kakega škroba, da dviga, ne?
Ampak na kakšen stopin bi mogla, tukaj neč ne piše, ne stopinje, ne čas, kakšen stopin ja. Bi mogla dati, recimo?
Je... Na začetku, če počasi pečete, vsaj 175.
Aha.
Ja.
Ja, no, se ne vem, se reka sem, da bom provala, še... videla.
Ja, glejte, koliko ste rekla jajc?
Tle je, pri tebi je 7 jajc. In
7 jajc.
Na ja, 15 ja. Gramov sladkorja, 7 naribane čokolade.
No, vse tu je ena taka manjša vsebina, se pravi za eno tortico premera 24 cm, recimo, da bi enkrat enostavno rekla riskirama, ne? Pa
ja,
naredite, nekako bo sigurno dobro. In imate navodilo, kako po vrsti delati tole?
Mešaj pol ure 7 rumenjakov in 15 gramov sladkorja. Temu premešaj na rahlo trd sneh, 7 mlijakov, 7 gramov na ribene čokolade in 15 gramov na drobno rd. Daj pečico, to je počasi peči.
Peči, tako.
Pole se pravi, 24 bi mogla biti ta tekač.
Jaz mislim, da bi v tele se lepo, da vam ni preoska, previsoka, ker takrat tudi ne bo tako rahla. Veste, rajši je malo nižjo, prvič naredite, povoste pa videla. Odgovarja velikost, je prevelika, je premajhna in boste si, pol pa si lahko zabeležite, če ste zadovoljna, da vam je lepo uspelo.
Drug recept je pa 21 sladkorja, 10 jajc, 8 rumenjakov, 2 celi in 8 rumenjakov. In je pa 5 gramov drobtin, pa 21 gramov drobno zrezanih lešnikov.
Ja, gledajte, lahko si pa to pomagate. Z lešniki naredite, pa polovično mero maso vzemite. Da ne ravno 10 jajc, 5 jajc, pa spečete takole primerno, da probate, da vidite, kako se vam je obneslo. A ne? Pol boste pa drugič lahko v celoti še eno večjo maso naredila ali pa tudi enkrat z mandeljne poskusite. Dobro.
Kaj pa, če bi poslušalka uporabila mandlje v lističih, ki so tudi na voljo že recimo v trgovinah, zdaj sem vmes malo pobrskal po internetu.
Ja, no, lahko so pravi voditelj, da bi lahko tudi mogoče lističe mandeljno uporabila, ne? Ali pa, če bi tiste šla se sekljati, če bi že želeli se sekljane, ali pa lističe not zamešate, če to samo to je kar več ugriza potem, ne? Ker so pa kar čvrsti ostali.
In da obstajajo mandlji v lističih in tudi narezani mandlji prodajo različne trgovine.
No, če imate vi doma, je drugo, a ne da lahko uporabite. Če pa morate kupiti, se pa dobijo drobno se sekljani, narezani, kot rabite, dobijo se v lističih, dobijo se v tehle, ko imamo za bodice narediti, tudi v bodičkah so palčke take drobne, ali pa celi, a ne. Če vi morate kupiti, lahko mirno kupite, že se sekljane in imate takole pripravljeno.
Tako je ena skrb manj in eno delo manj ne? In bo zagotovo dobrodošlo.
Jaz sem pač predstavljala si doma ima in rada bi domače uporabila oziroma takole lešnike. Vsekakor je več možnosti, kakor da imamo mandeljne doma.
Tako, tisto je zagotovo, ampak morda si bo pomagala v trgovini, našla pravo stvar za to svojo, mislim, da je bila torta, ne, omenjena.
Taka orehova, dobra orehova torta, ne, sej, ni slaba zadeva, ker so sestavine bogate.
Morda za zaključek rečeva še kakšno o beluših oziroma o šparglih, tudi ti zdaj prihajajo na kakšne police trgovske in tudi seveda ob cestah in na kmetijah jih lahko dobimo.
Tako, zdaj so ti že kar v polni rasti verjetno, oziroma so, kar je sigurno. Lahko kaj delamo? Juho, prilogo, rižoto, tudi v solato bi jih lahko naredili, a ne? Kuhane jih narežemo, še kuhano jajce zraven, pa z solatno marinado, recimo, so v solati, tako špargli. Tako, kjer jih pridelujejo, jih verjetno na vse načine uživajo. Če rečem juha, naprimer, lahko je juha tako zelenjavna, špargljeva juha ali pa kremna. Tak da jih damo skuhati, jih tudi narežem, potem kuhane zmiksa se, ampak glavic enih par se odreže, pa jih se prihrani na krožničku, da jih potem v juho damo kremno, mislim, tako malo po nazorijo. Ne? Tako da je lahko bogata tale špargljeva juha ali pa v kombinaciji z kakšno domačo zelenjavo še kot je. Potem rižota je zelo dobra, tudi sveda spodnji leseni del, koliko je, da ga odrežemo, tudi spodnji del, če je potrebno, če niso glih mladi, se takoj čuti na nožu, še se tenko olupi, pa tele za listke majhno pobere, če so močnejši, no in se nareže tako na dober centimeter velike koške, jaz jih dam na čebulo, da se tako na pol popražijo, potem še riž zraven ali pa ajdovo kašo in se pripravi kot hobi, navadna rižota z tega in tako je odlična špargljeva rižota. Ja.
Torej več možnosti, ne, za pripravo šparglov. V različnih jedih pravzaprav so lahko večkrat na naših jedilnikih.
Tako, ali pa samo glede kuhani, jih pridamo prilogi, krompirja, testenine ali kar je na jedilniku še zravena. Ne? Sej, šparglo ni zdaj, da ne vem koliko, 2-3 koški so za vsakega in so kar v celoti dani. Jih še zabeljemo bodi si z mesnim sokom, ki je tudi kot priloga, so zrezki v omaki in podobno, ali pa jih zabeljemo z drobtincami, prepraženimi, lahko tudi samo z ocvirki tako lepo drobnimi, lahko jih samo malo sira naribamo gor, potresemo nariban sir, naprimer, par kapljic masla ali olja, glejte, kar je potrebno glede na ostale jedi, ki jih ponujamo.
Ja, toliko nakratko o šparglih oziroma o beluših, seveda sva jih v prejšnjih oddajah pred prejšnja leta tudi že pripravljala, tako da naj pobrskajo na internetu, so recepti, so posnetki in vse to boste našli, drage poslušalke, dragi poslušalci, tam. Za danes pa smo prišli do konca, najlepša hvala vsem, ki ste poklicali na tak ali drugačen način sodelovali s svojimi vprašanji, tudi vam, sestra Nikolina, najlepša hvala za te odgovore in nasvete.
Tako, hvala. Smo nekaj skuhali, pripravljali, še več bojo pa same. Vse dobro, nasvidenje.
Tako, nasvidenje, pri vas se znova oglasimo v mesecu juniju, na Brezje pa tudi seveda že jutri zvečer spet pridemo in se bomo najbrž videli na večeru krščanskih izročil.
To, sigurno, pa še lepše vreme je zdaj napovedano, tako da bomo goreče počastili Marijo Pomagaj.
Hvala lepa in lepo zdrav z Brezi vsem. Zdaj pošiljam tudi Matjaž Mrljak. Srečno in z Bogom.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.